Děkuji za pozvání. Jsem rád, že tady můžu spolu s vámi znovu být, ale nebylo to úplně přednedávnem, co jsem tady byl. Když jsem tady byl naposledy, tak jste měli ještě jenom půlku téhleté místnosti, takže to je, myslím, minulé desetiletí. takže děkuji za pozvání. Jo, děkuji. Tady mám pití, jídlo jsem dostal, kafe, co víc si přát. A taky se mi líbí, když jsem tak vždycky občas zajedu, občas, nebo jsem s vámi, takže máte smysl pro humor, protože já nemám rád víru, kde se lidi moji berou moc vážně a věřím, že je správné prostě mít prostě nějaký taky odlehčený tón, někdy si udělat někoho srandu, nejlépe ze sebe, že jo, Štěpáne, no. Já jsem si třeba dneska vzal schválně malý sako, že jo, to je jasné, jo. Pochopili jste to správně. Takže, a taky se vždycky jako těším, jsem ještě z jednoho důvodu. Mozart, když byl v Praze kdysi, to byl ten hudební skladatel, tak říkají mi, Pražané mi rozumějí. Jo? A já mám takový pocit, že i když nejsem Ústečák, tak mi Ústečané mi rozumějí. Takže je to podstavám, takže je to skvělé. Jsem rád za pozvání a mám vyřídit pozdravy od mojí manželky, od mojí dcery jedné, druhé a tak dále, ale taky vás můžu pozdravit od naší církve v Teplicích. Teďka se scházíme na dvou bohoslužbách, abyste viděli taky něco nového, na dvou bohoslužbách na stejném místě pod Benešovým náměstím a máme rozdělené bohoslužby na dopolední a odpolední. Odpolední je pro rusky mluvící, neříkám schválně Ukrajinci, protože tam máme různý Kazachstánce a Bělorusy a Rusy a Ukrajince. A zajímavé je, že já jsem teda zakázal mluvit o politice a o těchto těch věcech, to jsem říkal, prostě nikdo to teď bude otevírat a jste mrtví bratři, jako. Tak se s tím smířili a fungují celkem dohromady. A musím říct, že v těch souvislostech, o kterých samozřejmě všichni víme, o válce na Ukrajině, tak když prostě vedle sebe stojí a sedí prostě a uctívá Boha, někdo prostě, kdo je z Ruska, někdo, kdo je z Ukrajiny, já v tom vidím zázrak. Není to jenom tak, že si prostě dva lidi, kteří prostě si nějak rozumějí, sedí vedle sebe, ale jsme bratři. Já si pamatuju, když jsem na studiích prostě studoval historii druhé světové války, tak jedna z věcí, která byla pro mě zvláštní, je, že někteří křesťané, když naverbovali do Wehrmachtu, tak vlastně říkali, ale my máme zbraň a třeba v Polsku nebo v Rusku jsou naši bratři. A vy vlastně nás nutíte, nebo prostě jsme přinuceni tím systémem, který teďka existoval, že já vlastně mám zbraň proti svému bratru. To se tak prostě někdy může stát, že prostě vás život zavede do nějakých situací a vy si říkáte, ty vado, co tady dělám? A já, když jsem se modlil za to dnešní kázání, tak neponesu ho úplně v nějakém lehkém duchu, nebude to moc humorné téma, protože to téma, jestli to můžeme teda pustit, které jsem přijal, věřím, pro dnešní den, je svět zklamání a trápení se, nebo ještě jinak zklamání z Boha a nesplněných nadějí a přání. Tohleto téma už z toho názvu prostě, nebo z toho, co o tom budu říkat, jako není jednoduché. A já jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí, ať už mladých, starších, nebo jakýchkoliv prostě lidí tady v církvi, ale hlavně lidí, kteří jsou mimo církev, žije přesně v tomhletom světě, v utajeném světě, nějakých očekávání, tužeb, prostě přání, prostě přeju si normální život, abych fungoval, měl peníze, rodinu, aby se děti dobře vdali, byli jsme zdraví. To nejsou přece žádné velké přání, prostě kdo z nás to nemá. A zároveň, kdo z nás to má? Kdo z nás to má, že prostě fungují věci tak, jak jsme si vysnili, tak, jak bychom si přáli, tak, jaké bychom prostě měli očekávání. Ať už od sebe, od druhých, ale v církvi, protože jsme v církvi, tak se bavíme taky o Bohu. To znamená, co vlastně jsme přinesli před Boha jako naši prosbu, jako naše přání. A paradoxně jsme čekali, že Bůh nějak zasáhne, ale setkali jsme se s tím možná, že Bůh nějak nezasáhnul. A s tím největším přáním, kvůli kterému jsme k Bohu přišli, tak musíme nějak žít a člověk jako si říká, a kde je Bůh? Takže tohle je dnešní téma, kterému se dneska budeme věnovat. Ještě jednou se omlouvám, jestli to bude pro vás trošku možná smutné, ale já věřím tomu, že evangelium Ježíše Krista nebyla nějaká jenom zpráva, kterou si tak jako lidi jako tenkrát jako říkali, ale že Kristus zosobňoval tu zprávu. My někdy hledáme odpovědi, když vás něco zklame, tak si říkáme tu otázku, proč? Proč? Já si pamatuju, když mě a mojí ženě zemřelo miminko, tak si pamatuju, v té hlavě prostě mi jela ta otázka, proč? Jestli Bůh je, proč nedovolil tomu miminku žít? A není to úplně jednoduchý, ale prostě je to tam. A teďka čekáte, že vám někdo odpoví, tak se zeptáte Štěpána, prostě někoho se zeptáte a on nám dá nějakou odpověď. A najednou zjistíte, že to je málo. Že kdybyste věděli tu odpověď, že to neupokojí to vaše srdce. A já věřím, že evangelium není otázka na naši odpověď, ale že to je odpověď, která se zosobnila v Kristu Ježíši. Bůh se stal člověkem, aby vstoupil do našeho příběhu a ten příběh psal s náma. To znamená, my v našem světě utajených zklamání a trápení se často hledáme prostředky, hledáme odpovědi, ale nehledáme toho, kdo je tou odpovědí. A o tom dneska budu více mluvit. Moc děkuji za tu píseň, kterou jsme mohli zpívat a i za to slovo, které tady bylo řečeno, že mnohým z nás Pán Bůh říká, neboj se. A já si pamatuju, já jsem takovej jako nízkoprahovej člověk a já se bavím rád s lidma, jo. A tak já vždycky říkám, třeba teďka jsme dělali prostě nějaké věci u nás na baráku a jeden ten bagrista, když to tak řeknu, prostě bagr, že jo, tak to je pro mě bagrista, tak prostě říkám nějaké trápení prostě, jo. A tak jsem mu chtěl říct prostě, hele, neboj se, to prostě Bůh to jako nějak jako změní, jo. A teď jsem mu to řekl, jo. A on mi říká, já se nebojím, ale mám takový divný pocit z toho. A jsem říkal, aha, tak se to musí vydefinovat, co znamená bát se. Ale děkuju za ta slova, protože dneska budu mluvit možná o strachu, o zklamání, ale taky o úzkosti, vlastně bolesti, která se těžko vyjadřuje slovy. Těžko se prostě někomu popíše, ale přece to bude součástí toho mého poselství, že někdy je dobré prostě ty věci, které nosíme v srdci, nosíme v sobě, s někým sdílet. Všimli jste si, že Ježíš často říká, nebo často prostě mnohokrát řekl, prostě co pro tebe může udělat, řekni mi to. A přitom tam viděl slepýho, tak ty vado, tak je někdo slepý, mám se ho zeptat, jestli... Co viděl? No. A přece se Ježíš ptá, pojmenuj to, řekni to, řekni, co chceš. Jaká je tvoje touha, jaká je tvoje přání. A tohle nikdy neumíme. My to říkáme, my to někdy říkáme strašně lacino, ale není to vlastně vyznání. V katolické církvi se po staletí prostě používá svátost smíření, to je prostě zpověď, prostě jdete do té kukaně a tam řeknete prostě zase nějaké tajemství a vyjdete bez tajemství, že? Ale to, co je důležité, prostě, že máte s kým sdílet nějakou svoji věc. A to se občas v církvi stává, že tady sice sedí třeba, nevím, kolik vás tady dneska je, prostě nás tady je třeba 80, takže, prosím? Jo. Jo. Ty jsi v první řadě, tak nevidíš, já tím tam vzadu. Tak možná se stává, že máte tady 80 lidí, ale stejně nemáte s kým si popovídat skutečně tak, jako bytostně. A tohle si myslím, že je něco, co církev musí měnit, musí se naučit prostě být víc naslouchajícím než tou odpovědí, být průvodcem víc než tím, kdo vám řekne, co a jak má být. Takže jste připraveni? Jdeme na to? Jdeme na to. Když se setkáte s nějakou věcí, kterou nečekáte, tak vlastně trošku začnu psychologicky, začnou dvě takové věci, takové dominantní věci. Ta první věc je, když se setkáte s nějakým zklamáním, je takový určitý pocit prázdnoty. Prázdnoty jako prostě to zklamání způsobí, že nemáte najednou pevný bod. Do té doby to nějak fungujete, protože to zklamání má nějakou naději, ale když o tu naději přijdete, o tu realitu přijdete, o toho člověka přijdete, tak najednou prostě je tam prázdné místo. A ta druhá věc, která přichází, je pochybnost. Pochybnost o sobě, to znamená, co jsem já udělal, že se mi tohle děje. Pochybnost o druhých lidech a pochybnost o Bohu. K tomu se ještě dostanu. Já mám nějaké právnické vzdělání, mám nějaké teologické vzdělání, ale nemám žádné kopáčské vzdělání. Jo? A z nějakého důvodu jsme se přestěhovali z Teplic na vesnici, kde z nějakého důvodu jsou potřeba tyhle ty dovednosti, jako je kopat. Tam s právem se moc neuchytíte. Je to celkem zbytečné. A domluvil jsem se s dělníkama, že přijdou prostě jako pomoct vlastně s kanalizací, takže vlastně že budeme dělat nějaký ten rigol. Jako a měl jsem to skvěle naplánované, jako manažersky jsem to celkem hezky ošéfoval, kdežto ty dělníky moje ošéfování manažersky vůbec nezajímalo. A mně se několikrát stalo, že jsem věděl, že mají přijít ve středu a bude se dělat tohle. A přišla středa, ale nepřišli dělníci. A když se nám to stane jednou, jak si říkáte, no tak prostě nějaká situace, kterou jste měli úplně jako podklad, říkáte, no blbý, tak dneska udělám tohle, co se... Jenomže když se nám to za 14 dní stane třikrát, tak já si pamatuju, když se mi to stalo po třetí. A možná to zní jako legrace, jo? Ale když máte rozkopanou silnici, půlka vesnice prostě musí jezdit jinudy, než obvykle jezdí, jako jo? Tak na to vás na vás doléhá jakési vědomí zodpovědnosti za provoz na vesnici. A já si pamatuju, to byla to poslední, kdy nepřišli, to už nebyla středa, to bylo myslím čtvrtek, to je jedno. A já si pamatuju, jsem četl ty zprávy, prostě nepřijdu, jo, nebo prostě dneska se něco děje, prostě nedorazím. A já jsem si říkal, Bože, proč? A teď to druhý, co mě napadlo, je, nelíbí se ti něco na mě, Bože? Jako, proč mi neposíláš dělníky? Všimli jste si takového, já neříkám, že já jsem vzorek lidstva, že? Ale jakousi, proč mi to, Bože, děláš? Proč mi to, Bože, děláš? A začínalo to u kde? Ne u Boha, ale u mě. Udělal jsem něco? Teď se snažím žít pro tebe, jo, znáte to prostě. Jakoby za zásluhy, že by Pán Bůh ty dělníky měl dodat ti a jestli jsem teda špatně jako něco udělal, tak Bože, dej mi to vědět. A odpověď byla ticho. Já jsem se ptal několikrát a Pán Bůh prostě neodpovídal. A to druhý teda, k čemu vás to může vést, je, že začnete pochybovat. Já teďka teda zkusím přehodit slide, výborně. Tomáš Halík, katolický kněz, napsal jednu knížku, která se jmenuje Chci, abys byl. A on v té knížce navazuje vlastně na jednu takovou myšlenku Martina Heideggera, to byl německý filozof 20. století, poměrně jako brilantní nebo prostě velice zajímavý člověk, akorát měl takový jeden problém, prostě on byl nacista. A velmi, velmi filozoficky podporoval vlastně ten režim, který tenkrát existoval. A on vlastně pojmenoval jednu takovou myšlenku. My vlastně nikdy nevěříme v Boha takový, jak nám zjevuje Bible, písmo, jak nám ho zjevují evangelia, ale jakého si přejeme mít. Jakého si přejeme mít? Já si pamatuju, mnohokrát do naší církve v Teplicích přišli lidi, protože byli osamělí a hledali prostě nějaký vztah nebo nějaký, někdo zemřel v rodině, prostě, tak přišli do církve a oni nehledali Boha, ale hledali vlastně nějaké porozumění nebo nějakou partu lidí, kde by se mohli zakotvit. Ale to by znamenalo, že Bůh nemusí být, vlastně kdo tvoří Boha, nejsou, není Bůh sám, nebo že existuje sám o sobě, ale že ho tvoříme my. Takže na to prostě, takže k tomu vlastně Martin Heidegger jako přistupoval, že, a to už nebyl jako jenom on, ale vlastně, že Bůh je jenom projekce. Máte přání, chcete, já jim, máte nějakou prognózu třeba, že vaši příbuzní v rodinách umírali na rakovinu, tak si přejete prostě neumřít takovýmhle způsobem a tak si vyprojektujete Boha, který prostě je s vámi proti té rakovině. A tady ta myšlenka jde ještě dál a ona jde vlastně až k svatýmu Augustinovi do 4. století. A on popisuje v jednom svém komentáři k prvnímu listu Janově takovou myšlenku, která je velmi podobná. A ta myšlenka říká, nemiluješ Boha totiž jako takového, jaký je, ale takového, jakého chceš, aby byl. A ten Augustin, když byste si četli ten spis dál, tak vlastně mluví o modlářství. Modlářství je, kdy směřujete svoji vnitřní touhu, víru na nepravého Boha. Boha, kterého si přejete nebo chcete mít. A tomuhle se říká modla. My známe ze Starého zákona ten příběh, kdy Mojžíš odejde na horu pro desatero. A je zajímavý, a jako myslím, že to je známá věc, že ti Izraelci si udělají Boha jakého, prostě se zlatých šperků, udělají si zlaté tele. Jo. Chci říct, že to zlaté tele za to nemohlo. To prostě bylo zlaté tele, že? Prostě stejně jako totem nemůže za to, že ho někdo uctívá, prostě to je totem, že? Prostě to dřevo, které prostě někde stojí nebo tak dále. A Izraelci, když si to podíváte do toho textu, tak je tam napsáno, že on odešel, Mojžíš, a pro ně Mojžíš zosobňoval Boží vůli. On jim říkal, co Bůh si přeje. To znamená, oni neměli nějaký, kdo ví, jaký osobní vztah s Bohem, ale čekali, že ten osobní vztah s Bohem má ten Mojžíš a on jim ho nějak jako zprostředkuje. No a Mojžíš se rozhodl, že jde nějaký kopec a není tam s nima. A to, co je zajímavé, když se na to podíváte, já jsem si to tady napsal, to opravdu musím přečíst, když lid, je to v Exodu 32. kapitoli, když viděl lid, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, schromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň, udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Co se tam stalo? Co se tam stalo? Přestali věřit v Boha, ty Izraelci? Vůbec ne. Oni jenom neviděli toho člověka, který by jim odpověděl na ty jejich otázky. Ten jenom nebyl. Je v tom zklamání. A ještě se tam líbí v tom textu, že udělej nám místo Mojžíše, prostě jako toho Boha, nebo místo Mojžíše, prostě udělej nám Boha, protože toho Mojžíše, toho člověka. Víte, co dělá to zklamání? Prostě ty jsi měl, Radku, pomoct a já, ten člověk, už potom nemá ani jméno. On pro mě něco neudělal. A tohle se děje často v nás. Že to, co vás vlastně, k čemu vás zklamání, nebo k čemu nás jakoby zklamání vede, je, že vy ztrácíte jména u těch druhých, který vás zklamou. Stávají se jenom někým. Proč? Protože se chráníte. To zklamání, ty bolesti, toho strachu, že by se něco nemuselo stát tak, jak jste si přáli. To znamená, my z Bible víme, že když nemáte vztah s Bohem, tak si nějaký vztah vytvoříte. Vytvoříte si vztah s člověkem, ale co se často stává, že si vytvoříte nějakou svoji modlu. Může to být cokoliv. Může to být celkem cokoliv, může to být kdokoliv. A tak se to taky stává. Ale už jako je patrné, že že to, co to zklamání může jako udělat, je, že vy zůstanete s tou pochybností vůči Bohu. Je Bůh vlastně vůbec dobrý, když dopustil tohleto a tohleto? Když to slyšíte, možná jste ty otázky měli v srdci taky, prostě proč Bůh dopouští, a teď si tam dodejte, to, co lidi zklamává, to, co lidi bolí. Jakým způsobem do toho Bůh vstupuje? Ještě do toho, než si přečteme poměrně zásadní text, kterého dneska jako načerpám ještě několik drobných informací, je, že potřebujeme sdílet skutečně osvobodivé evangelium. To slovo osvobodivé, nevím, jestli to je češtinářský úplně jako ideální slovo, ale osvobozující by bylo asi lepší, že? Já jsem to slovo našel vlastně u Dietricha Bonhoeffera, to byl člověk, který za druhé světové války byl v odporu vůči nacismu, já nevím, proč teda mluvím furt dneska o nacismu, ale nějak se to tady hodí asi. On totiž se dostal, on se stal špionem nebo agentem proti Hitlerovi, zjišťoval vlastně u spojenců spojenců v druhé světové válce, jestli když se ukončí ten režim v nacistickém Německu, co se bude dít dál. Jo? Takže se stal agentem, aby tohle to jako zjistil. A samozřejmě, když na to prostě gestapo přišlo, tak skončil v koncentráku, skončil ve vězení. A on najednou, on byl teolog, který kázal podobně jako já. On asi byl lepší, ale to, co bylo zajímavé, je, že on se dostal do vězení. A mu říkal, a psal z toho vězení dopisy. A tam psal v těch dopisech, já jsem najednou viděl lidi, kteří nesedí v kostelních lavicích, ale kteří prostě žijou život úplně obyčejných lidí a z nějakých důvodů se dostali do vězení. A on tam píše v těch dopisech z vězení, on tam říká, já vidím evangelium ne pro kostelní lidi, ale jako evangelium, které se dotýká lidí, kteří se ztratili někde na cestě, kteří jsou zklamaní, kteří jsou unavení, kteří jsou bolestiví. Kde jinde kázat evangelium? Kde jinde kázat evangelium, než lidem, kteří jsou ztracení, vytvořili si falešné bohy, vytvořili si prostě nějaký svůj mýtický svět, nadějí? Kde jinde kázat evangelium? A pak píše, já ani nemůžu vlastně často těm lidem odpovídat, já jenom s nimi jsem, nebo se za ně modlím. A když vidíte Božího syna, který sestupuje, odloží svoje božství, tak jak říká písmo, a sestoupí k lidem a stává se kým? Jedním z nás. Musel? No nemusel. Chtěl? Zjevně chtěl. Proč? Protože jestli chceme sdílet evangelium, tak my nezdílíme informaci. To je omyl. My sdílíme zkušenost s Bohem, který osvobozuje. Jestli ty si Krista nepoznal jako dobrou zprávu pro svůj život, špatně se ti bude evangelizovat. Můžeš přijít nějakou informaci, můžeš si jít strážnou věž nebo něco takového, nebo nějaké letáčky a můžeš běhat jak posedlej někde a lidi budou utíkat. A když si s někým sedneš na kafe a řekneš, já vím, co to je, když ti zemře dítě, mně se to stalo taky. A víš, co bylo mojí naději? Bůh. Já si pamatuju, když jsem to prospal první den. Já jsem neměl sílu prostě fungovat, tak jsem prospal celý den. Pak jsem se probudil a jsem říkal, Bože, to mi jednou vysvětlíš. Řekneš mi důvod. Ale nemyslel jsem to nějak zle, jo? To mi jednou vysvětlíš, ale myslel jsem to, já potřebuju znát tu odpověď. A teď se směřuju s tím, kde jsem. Bůh dal, Bůh vzal. Můj Bůh je dobrý Bůh, ale nerozumím. Pojďme se podívat na podobný příběh v Janově evangeliu v 11. kapitole. Já jsem si vzal brejle, takže ten příběh je známý určitě. to nebude pro vás nějak nové, ale na tom příběhu dokreslím to, co říkám. Takže Janovo evangelium, 11. kapitola od 18. do 43. verše. Betanie byla blízko Jeruzalému, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. On jim umřel, takže prostě přišli potěšit. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: ano. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. A s těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili, že rychle vstala a vyšla, šli za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. A když Ježíš viděl, jak pláče, jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozholil a vzrušen řekl: kam jste ho položili? Řekli mu: pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: když otevřel slepému oči, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu, byla to jeskyně a nad ní ležel kámen. Ježíš řekl: zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla: pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl: neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, když budeš věřit? Zvedli tedy kámen, Ježíš pohledl vzhůru a řekl: otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu a řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. A my víme, jak ten příběh skončí. K překvapení všech, Lazar z hrobu vyjde. Ale dovolte mi se zastavit u několika myšlenek z tohletoho popisu té události. To první, co chci zmínit, že se v tom textu vlastně mluví o zármutku, který není nějaký snadný. Když vám někdo odejde, a teď je jedno, jestli odejde, se odstěhuje, a nemáte prostě někoho, s kým jste sdíleli svůj život, nebo se vám rozpadne nějaký vztah, nebo prostě někdo umře. Je tam prostě konec té dosavadní cesty. To je prostě jasný. A co je ještě na tom, a my to známe, a už jste to slyšeli v různých zamyšleních nebo kázáních, tam je napsáno, že vlastně Maria a Marta pro Ježíše poslali ještě dřív, ještě než umřel, to znamená prostě, když byl nemocen. A dokonce mu tam vzkazují: tvůj bratr je nemocen. A Ježíš na tom místě zůstává delší dobu, než původně se asi očekávalo, kdy byl trošku nedochvilný, tak přišel prostě pozdě. Takže už nepřišel k nemocnému, ale k mrtvému. A teď si představte, my to teďka tady čteme a říkáme si: OK, dobrý příběh. Ale to byl naprosto existenční příběh nebo existenciální příběh prostě pro tu rodinu. A to, co je důležité si uvědomit, že když tam přichází Ježíš, tak ta Marta mu jde naproti. A co na ní vidíte? Co slyšíte z toho vyprávění? Říká to jako někde na shromáždění, prostě Ježíši, kdybys byl zde, jistě by se to nestalo. Ne, tam přijde prostě zlomená žena. Tam přijde prostě zlomená žena, která měla naději, že kdyby přišel Ježíš dřív, tak by se to co? Nestalo. A tak mu to dá tak jako trošku najevo. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. A všimněte si, kam směřuje její víra. Já vím, že vstane v poslední den. Do budoucnosti. A tohle se nám vlastně stává, když jsme zklamaní, tak možná někdo si říká, ale to se spraví. To se jednou spraví. A Ježíš ale zvláštním způsobem nemluví o budoucnosti. On si dokonce na to zeptá, taky ještě v tom utvrdí, že skutečně Lazar vstane, prostě, že přijde den vzkříšení a tak dále. Ale je schopný udělat ještě co? Zázrak. Může vstoupit dneska do té situace. Naprosto nepochopitelným způsobem. A on to tam vlastně, oni se tak povídají, vlastně nám to zaznamená, že končí to slovy, věříš tomu? Ona řekla, ano, pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla a zavolala svoji sestru Marii. Víte, já jsem přesvědčen, že tohle, co tam ta Marta řekne, je důležitý pro každého z nás. Já věřím, že ty jsi Mesiáš, vysvoboditel. To slovo zachránce, spása, to všechno směřuje jedním směrem. Někdo vstupuje do našeho příběhu a dělá z něj příběh jiný. Proč se v církvi mluví o znovuzrození? Potřebuješ to celý změnit, ne přikrejt, ne se schovávat, ale znovu to začít psát. Bez Boha, možná do této chvíle, ale s Bohem možná odteď. A možná my jsme věřící a díky Bohu za to a super, jako, ale možná je potřeba vzít Boha do toho svého příběhu. Ne jako, že já věřím, že jednou nebo něco, ale ty jsi Bože se mnou v tom příběhu. Ty znáš moji bolest, ty znáš moji ztrátu, ty znáš prostě můj problém. Možná jsem čekal prostě, že s tím něco uděláš, ale i tak vím, že jsi můj zachránce. Co udělá ďábel? Tak aspoň podle Bible. Ďábel je popsaný jako někdo, kdo krade, ničí a zabíjí. Lidi, kteří jsou zklamaní, tak přesně tohle to často zažívají. Že vám někdo něco vzal, Bůh, lidi, já jsem si neschopností svůj něco vzal, o něco jsem přišel. Ničit, to znamená, co bylo doteďka, to se prostě musí zlikvidovat, zničit prostě a zabít. Nenechat život. Lidi, kteří jsou uvnitř zklamaní, oni často, se si to říká i v psychologii, že chodí jako oživlé mrtvoly. Oni prostě fungují, ale když se podíváte do srdce, je tam bolest a prázdnota. Ale do této prázdnoty Marty přichází Ježíš, vstoupí do toho příběhu, chvilku s ním mluví a ona říká, já věřím, já ti věřím, i když ti nerozumím. Já ti věřím. A přijde Marta, teda Marta, Marie, a má podobnou výčitku. Kdybys tady byl, nestalo by se to. A nebudu to znovu už opakovat, ale to, co jsme si tam četli a to, co je důležité pro to, nejen rozumět, co to zklamání je, jakým způsobem to funguje, ale také, jaké v něm máme roli. Jako v tom příběhu máme roli. A co tam čtete o Ježíši, když slyší tu Marii a Martu? Že byl pohnut ve svém srdci. A vstoupili mu do očí slzy. Víte, někdy lidé, křesťané, prostě vypadají tak, že vám někdo sdílí nějakou svoji těžkou situaci a my máme tu správnou odpověď prostě a něco tak jako střelíme prostě, jako jo, to hele, Bůh tě zachrání, něco tak jako úplně jako od boku, jako střelíte prostě, možná jsem se trefil. Jo. Ale to, co Ježíš udělá, není žádná rychlá odpověď. Jeho se to dotýká. A co se, někteří teologové říkají, že do té doby Ježíš ani neví, že bude křísit Lazara. Že vlastně až tou situací, kterou viděl, do toho příběhu vstoupil tím vzkříšením. A úplně nejlepší je ta modlitba, kterou se tam Ježíš před tím hrobem modlí. Jak ta modlitba zní? Já se vlastně vůbec nemodlím k tobě, Bože. Vlastně já to jako říkám, aby oni vlastně uvěřili, že jsi mě poslal. Jo? Přátelé, já nevím, čím se zabýváte v životě, jaké máte poslání nebo povolání, ale já vás chci poprosit. Plačte s plačícími. Ti, kteří jsou strápení, nepotřebují dobrou radu. Potřebují někoho, jako byl Ježíš, kdo vstoupí do toho příběhu srdcem. Z lásky k tobě, z lásky k nám. A možná tě to bude bolet. Možná s někým nést nějaké břemeno, znamená utratit s ním spoustu času. Možná tě to bude bolet, protože budeš muset za někoho zaplatit nějaký účet. Ale nezlobte se na mě, tohle věřím, že Bůh dělá s námi. Platí za nás někdy účty, tráví s náma čas. A my to chceme. A jaký je on, takový musíme být i my, nebo máme být my. To znamená, máme povolání. A to povolání zní prostě neukazovat na dar. Já nejsem žádný dárce, Štěpán není dárce, my nejsme dárci. Ale my známe toho, kdo dává. A my se můžeme stát součástí něčího příběhu, abychom někomu přinesli osvobodivé nebo osvobozující evangelium. A když se podíváte do listu Filipským, tak chci přečíst takových pár veršů z listu Filipským od apoštola Pavla, který mluví o úzkosti. A poslouchejte dobře. A teďka, já jsem teďka šel tou rovinou prostě, že osvobodivé evangelium není o informaci. Ale přece Pán Bůh skrze Pavla vlastně říká lidem nějakou informaci, jak se chovat, když přijde úzkost. Tak dovolte mi to přečíst. Nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je jaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli a spatřili u mě, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Já začnu toho 9. verše. Tam Pavel říká Filipským, to, co jste uslyšeli a spatřili u mě. Kazatele, které jenom slyšíte, ale nevidíte, tak super, jako. Takových na internetu seženete hodně. Si pamatuju, když byl covid, jedna sestra za mnou přišla a říká, jsme měli takový ty Zoom, jako v bohoslužbě, a ona říká, Marku, já tam nebudu chodit. Prostě já jsem, jako že umí anglicky, tak já prostě poslouchám jako dobré kazatele. A já jsem říkal, koho třeba? A mi řekla nějaká jména, já jsem říkal, no to jsou teda jako opravdu šajby. Já jsem říkal, ale jemu seš úplně jedno. Tím jsem se jako namazal. Pavel, když píše, tak nepíše lacinou radu. Co jste u mě viděli, tak to zkuste dělat. Víte, radílků v životě je neurekom. To je po slovensky, myslím. Je jich strašně moc. Radílků, to ani nemusíte se ptát, oni ty odpovědi dají. Ale Pavel říká několik takových důležitých věcí, já jsem to tam dal do bodů a teď bych jako správný křížovkář měl jako říkat, a co je teda v tom řádku jedna. A on tam říká, oznamujte své žádosti Bohu v modlitbě a prosbě s děkováním. Nám se totiž někdy stává, že když jsme zahlceni nějakou bolestí a úzkostí, tak říkáme ne modlitby, ale vlastně jako přání. Jo, je jedno, jestli se modlíte k Bohu nebo do vykotlaného dubu, prostě jako v pohádce, vlastně říkáte přání. Ale Pavel říká, modlete se a děkujte. Protože co se stane s úzkostí je, že vlastně vidíte jenom ty negativní věci, ale už přestanete děkovat Bohu. Ale když máte vztah s Bohem, tak řekneš prostě, Bože, jako tohle mě bolí, tady ten člověk, od toho člověka jsem přišel, nebo tadyhle jsem se dozvěděl nějakou hroznou diagnózu nebo něco prostě podobného. A pak už přestanete vidět, že Bůh vás ráčil ještě zachovat i na tomhletom světě. A že musíte jít dál. Když na Ježíše dolehne úzkost v Getsemane a ví, že jeho cesta je jaká, je to cesta kříže, tak tam potí krev, hruza. A pak řekne prostě, Otče, odej mi ode mě ten kalich. On se modlí a říká, já to nechci. A my to máme v jednom řádku a někteří teologové říkají, možná mezi tou první větou v tom řádku a tou druhou větou je obrovské utrpení nebo bolest, pláč. A pak řekne Ježíš ve stejné modlitbě v tom jednom řádku, ale ne moje vůle, ale tvoje vůle se stane. Já věřím, že ty jsi dobrý. A to musíte zažít, to není teorie. Tak já vás chci prosit, jestli zažíváte vy sami nějakou úzkost, něco prostě, co Bůh nenaplnil a s čím jste přišli, aby vaše děti byly zdraví, aby prostě se dostali na školu, tak se nebojte modlit. Neříkejte Bohu přání. Přání můžete tady hejkat prostě na sídlišti do vzduchu. To není modlitba. Ale modlit se znamená prostě říct to, co skutečně cítím. A taky možná poděkovat. Já jsem se naučil, já to tak mám, já jsem extrovert, takže já potřebuju lidi. Ale když jsem vlastně v Krista uvěřil, tak mi lidi říkali v církvi, nepotřebuje žádného prostředníka, prostě musíš mít vztah s Bohem. A já teda, tím jak jsem extrovert, tak já ho nevidím. Já prostě Boha nevidím. A víte, kde ho vidím? V těch druhých. To tak, je tady někdo extrovert? Nebo jsem tady jediná taková exemplář? No, tak jsme dva. Vy ostatní Boha vidíte, to je jasný. A pamatuju si, jsem tenkrát měl nějaký prostě osobní problém a tak jsem se to snažil říkat Bohu a hejkal jsem prostě někde v lese a já jsem prostě cítil tu prázdnotu toho místa. Pro mě to bylo hrozný. A pak jsem se vrátil a byl tam nějaký bratr kazatel, byl to Němec, neuměl nic česky a já měl strašnou potřebu mu to říct. A jsem říkal, ty vare, já mu to řeknu, on neumí česky, já neumím německy, je mi to úplně jedno, hlavně, že to řeknu. A byla tam nějaká sestra, že se snažila nám dělat tlumočníka, taky neuměla ani česky, dobře, ani německy. Tak do toho příběhu vstoupila ještě ona, ale mě to bylo srdečně jedno. Srdečně mi to bylo jedno. A on tak, ten kazatel, tak jako... A já jsem říkal, hele, mám problém s tím, tohle prostě, tohle mě tak bolí, takhle mě to sejří, pardon, omlouvám se, ale prostě, rozumíte ty emoci, jo? Prostě tohle fakt jako nechci. A mám toho plný kecky a nevím, jak dál. A on... Vůbec mi nerozuměl, ale pán Bůh, my to máme v korinském, že Bůh dává výklad jazyku, že? Tak já jsem to řekl před nějakou fyzickou bytostí a v ten moment jsem věděl, co Bůh říká. Nemluvil Bůh německy, super. A já jsem věděl, že Bůh si použil tuhle tu situaci a potřeboval jsem to říct před někým. Jestli máte nějaké zklamání z Boha, nebo ze sebe, nebo z druhých, najděte si někoho, možná vám to velmi pomůže, najděte si někoho, komu nemusíte vysvětlovat, jak jste to mysleli, prostě mu to řekněte. Je jedno, že je Němec. Úplně jedno. Ale dneska jsem se teda... Je to jedno. To, co je důležité, prostě umět to s někým otevřít. To druhé, co tam je napsané, bratři, konečně přemýšlejte o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé a tak dále. Když přijde zklamání, tak přijde takzvaná trudomyslnost. To jsou dvě sestry, oni prostě chodí spolu. A to vám vlastně vezme, vlastně ztratíte perspektivu, ztratíte obzor a žijete jenom dneska. A možná z toho, co se přihodilo. A já vás chci dneska pozbudit ve jménu Pána Ježíše Krista, zvedněte hlavu. Možná doslova. Fakt, jako nemějte tu hlavu a oči sklopený. A podívejte se dál. Nenechte jenom ty myšlenky, které vás ovládají nebo nějakým způsobem provázejí. Přemýšlejte o tom, co je čisté. Co mám dělat dál? Co je spravedlivé? Co by si z Bože přál, abych udělal? Mám se pomstit? Mám toho člověka zavrhnout? Nebo tebe zavrhnout? Nenechte to rozehrát v těch vašich myšlenkách. Nechte mluvit Boha. Boží slovo. Nechte mluvit toho, kdo miluje. A ne ten, který z vás vysáje všechnu energii. Takže Pavel nám tady říká prostě, zaměřte svoji mysl jinak. A poslední, co tam říká, čemu jste se naučili a přijali, to dělejte. Někdy se stane, když se zastavíte před nějakou hrůzou, nějaké nemoci nebo nějaké diagnózy nebo nějakého ukončeného vztahu, když se zastavíte, tak prostě řeknete si, a cesta nejde dál. Víte, co vám bude fungovat? Jenom to, co vlastně děláte trošku mechanicky. Jenom to, co jste se jako už naučili. V tomto období se nenaučíte moc dobrého, nového. Jenom děláte a přežíváte ze dne na den. Ale nenechte se vlákat do pasti sebelitování. Do oblasti toho, že prostě si řeknete, prostě nic nemá smysl. Jak na tohle to přistoupíte, zůstanete samotáři. A ty samotáři prostě mají často pocit, že nikdo a nic nevyřeší tu jejich situaci, protože ani vy o tom ani nevíte. A je to past. A ta past se musí co? Nechat sklapnout a jít dál. Já vás chci poprosit, jestli úzkost ve vašem životě, úzkost a zklamání ve vašem životě dostali už nějakou dominantní roli, že máte pocit, že prostě Bůh se vzdálil, církev je k ničemu, nic nefunguje vlastně a jenom já prostě a moje trápení. Zvedněte hlavu a řekněte, Bože, já fakt nevím, jak dál. Pomož mi s tím. Vyveď mě. Já chci tu dobrou zprávu, to evangelium ne slyšet, a já ho chci žít. A můžete ho žít dnes. S tím souvisí tady toto poselství, které jsem dneska měl. Zklamání si Bůh používá, aby někdy ukázal, co, na čem lpí náš život. Často lidi, kteří nejvíc nadávají na vládu, na to, že nemají peníze nebo nemají nějaké věci, tak často udělají jednu duchovou věc. Že se příliš zaměří na tu samotnou věc, ale ne na budoucnost. Můžu něco věci měnit. A tak zakončím tohleto kázání vlastně výzvou. Možná už v tobě povstal nějaký falešný Bůh, který má plnit tvoje přání a Bůh jistě zná tvoje přání, ale taky zná i věci, které jdou za naše přání. To první, co vám Satan bude chtít ukrást, řekne, že Bůh není dobrý. Opravdu ti to Bůh řekl? Bude zpochybnovat všechno, co se děje. Zřekni se tohohle toho falešného obrazu. Zřekni se té pochybnosti. To není něco, co musíte vymodlit, to je něco, co musíte udělat. A dost. Já se nenechám okrást o všechno, co mám. Ne Bohem, ale ďáblem. Zřekni se toho, že je víc pro vás ten dar než dárce. Bůh tady není jako plnič našich přání. To není vánoční Ježíšek, prostě, který vám nosí dárečky. My to všichni víme, ale stejně tak fungujeme. Když se modlíte za někoho nemocného a není uzdravený, co vás napadá asi tak? Nenechte si to vzít. A řekněte prostě, Bůh je dobrý. A já se za tebe budu modlit, i když jsem se 20krát modlil, budu se modlit po 21. Bůh nechce nějaké prostě houžvičky v církvi, který prostě tak jako žijou. Chce pro nás, aby jsme prostě byli zosobněním evangelia. A já vás chci poprosit, jestli jste rozuměli tomu, co jsme dneska říkali, můžeme teďka chvilku sklonit svoje oči, sklonit svoje hlavy a zavřít svoje oči. Pardon, sklonit svoje oči. Zavřít hlavy ještě. Pane Bože svatý, já ti moc děkuju za to, že jsme tady dneska mohli sdílet něco z tvého slova. A já tě chci prosit za každého, kdo, ať už tady je někdo se zklamáním, s bolestí v srdci, s prázdnotou nebo s nějakou úzkostí, s kterou možná vyrůstal od dětství, nebo se mu něco takového děje v těchto dnech. Já tě chci prosit, aby si vstoupil do těch příběhů. Aby si vstoupil svým uzdravením a svojí blízkostí, svojí přítomností tam, kde jsme. A ve jménu Pána Ježíše Krista, každého, kdo je zamotán už sám v sobě, v nějaké beznaději, v nějakých temných a těžkých myšlenkách, tak promluvám vysvobození pro tvůj život. Promluvám, že Bůh není ten, který se ti snaží Satan vykreslit v tvé mysli. Bůh je Bůh. My ho nebudeme poučovat o tom, co má nebo nemá dělat. Bůh zůstane Bohem. Ale on hledá ztracené. On hledá každého, kdo se ztratil ve svých chybách, ve svých špatných rozhodnutích, ve svých zklamáních. Ježíšovo jméno je Immanuel, Bůh s námi. Chci promluvit nejen k tvým uším, ale ke tvému srdci. Bůh je s tebou. Bůh tě neopustil, pak chce vstoupit do tvého příběhu. Ano, možná to neznamená, že se stane to, co si přeješ. Možná nezískáš ten dar. Ale možná získáš dárce. Ten, který dává dary. Který dokáže křísit mrtvé, uzdravit nemocné a osvobodit zajaté. Ve jménu Ježíše Krista mám mu každou moc, která prostě převládla v našich životech. A promluvám život. Promluvám lásku a naději. Promluvám požehnání, eulogie, dobrořečení. Z vnitřku tvého nitra nevychází jenom slova bolesti a zklamání, ale ať z vnitřku tvého nitra vychází i pokorné poděkování. Ať přichází dobré věci do tvého života. Od dobrého Boha. A ti žehnám ve jménu Pána Ježíše Krista. A chci tě povzbudit. A dal moc nám šlapat po hadech a štírech, je psáno. Ježíš nebude za tebe šlapat po hadech a štírech. Ty to udělej. Zřekni se prostě toho kousavého, té bolesti. A já se modlím o to, aby přišla čerstvost pomazání, čerstvost Božího ducha do tvého života, do tvé rodiny, do tvojí služby, do tvé práce. V jménu Ježíše vyznáváme, že tě potřebujeme. Ježíši, my tě potřebujeme jako stále jako zachránce. Ano, děláme spoustu chyb. Jsme někdy zatvrzelí a hloupí z hlediska věčnosti a z hlediska budoucnosti. Ty jsi náš život a my víme, že tvoje cesta je někdy možná cesta trnitá, ale vede k záchraně. My ti chceme poděkovat za to, že ty jsi s námi. Chceme ti poděkovat za to, že se neschováváš před naší bolestí, ale že jsi naším průvodcem a dokonalatelem naší víry. Amen. A poslední věc, než tady dohraju klávesy. Když jdete někdy k doktorovi, tak vám napíše nějakou medicínu. Jo? Já jsem si dovolil pro vás vytisknout 20 léků. A nevím, kdo z vás, ale fakt jich nemám víc, ale můžete si to kopírovat, není to nic tajného. Pán Bůh mi při přípravě na toto kázání dal některé myšlenky a některá slova, abych je napsal. Já bych vás poprosil, jestli to kázání, které jsem dneska říkal, bylo pro vás. Tak já bych vás chtěl poprosit, vezměte si tuhle tu medicínku, tady ten papírek, co tady mám, a zkuste každý den pravidelně užívat ráno, večer před spaním. Zkuste, tam nejde o to, to není žádný zaklínadlo, nějaký samolék. Ale věřím, že ta slova vám pomohou nějak znovu povstat a jít dál. Mojí modlitbou je, aby to skutečně posunulo a požehnalo prostě vaše všední dny. Nejde o ty neděle. Neděli fungujeme. Ale ta víra je potřeba, aby byla praktická a živá každý den. Proto vás prosím o pravidelné užívání tohoto léku. Pokud to kázání nebylo pro vás, mažte si mě seznamu, smažte si moje číslo a žijte pokojně krásné dny.